για να σ' αποχαιρετήσω. Με τη καρδιά τραγούδι να σου πω. Στον ουρανό με τον ήρω θα ζήσω. Στον ουρανό σαν άστρο θα καθώ. Βάλε φωνή κοντά σου να γυρίσω. Βάλε φωνή τη γη να θυμηθώ.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Μίμη.
Καλή σας μέρα, κοπελιές.
Καταρχάς, τραγούδι είναι αυτό. Με την καρδιά θα σε αποχαιρετήσω.
Ναι.
Σε ποιον το απευθύνεις?
Θυμίζει, ας πούμε, ξέρεις, τα χρόνια της Δικατορίας ήταν κόκοτας. Εγώ είμαι παλαιός. Τι να κάνω. Νοσταλγικό τραγούδι. Η ζωή μας είναι γεμάτη αποχαιρετισμούς.
Αποχαιρετισμούς και σε ρωτούν και στα mail. Ένα ερώτημα το οποίο ξεχωρίζει είναι το πότε θα τελειώσει όλο αυτό το μαρτύριο.
Ναι, και είχαμε ότι είναι ανυπόμονοι οι Έλληνες. Δεν είχα πει του Παπανδρέου, πού πας ρε να κυβερνήσεις? Αυτή η χώρα είναι μη κυβερνήσιμη. Πώς θα κυβερνήσεις ένα λαό
που είναι πρώτος στα φάρμακα,
που είναι πρώτος στην κατανάλωση αντιβιωτικών, δηλαδή που βιάζεται να θεραπευτεί? Είναι ανυπομόνιος. Γι' αυτό και η εκπομπή σήμερα θα αφιερωθεί στον πάτερ ανυπόμονο, σε ένα γούμενο αντάρτη του ΕΑΜ, το Γερμανό τον ανυπόμονο. Έτσι είμαστε, ανυπόμονος λαός.
Πού
λέει
τον
λοιπόν
ανακάλυψες?
Ο Μπρέχτ.
Θα μας πεις μετά που τον ανακάλυψε τον
Μπρέχτ. Θα πάει η περιοδία ρε Θεσσαλία, άγραφα με αυτά, Τζουμέρκα να πούμε, Ήτη, Αντάρτικη, Αντάρτικο Σαββατοκύριακο είχα. Λοιπόν, Μπρέχτ, απαντά σε αυτούς. Ακόμα λέει και ο κατακλυσμός δεν διάρκησε αιώνια. Κάποτε στέρεψαν τα μαύρα νερά. Βεβαίως λέει πως οι λίγοι κράτησαν. Έτσι είναι. Επειδή τώρα ζούμε σε μέρες χαμού και απόγνωσης, θέλω να σας υπενθυμίσω μια σκηνή από την ιστορία. Όταν έγινε τέλος πάντων η Οκτωβρινή Επανάσταση, η Φεβρουαρινή, η πρώτη του Φεβρουαρίου, και μετά φτάνει Ιούλιο, τέλος πάντων πάει Σεπτέμβριο, στη συνέλευση των Σοβιέτ σηκώνει το πρόεδρο στη συνέλευση, ο Σουβάνοφ, ας πούμε, και λέει: υπάρχει μέσα σε αυτό το χάος και στην ακυβερνησία έστω και μια πολιτική δύναμη που έχει το κουράγιο να αρπάξει την εξουσία και να κυβερνήσει, να δώσει διέξοδο? Νεκρική σιγή από κάτω, δεν απαντούσε κανείς. Χάος, έτσι. Κανείς δεν απαντούσε. Και ακούστηκε μια φωνή, εγώ. Ξυρισμένος τότε και λοιπά, ήταν μόλις είχε έρθει από τη Φιλανδία, ο Λένιν. Εάν την έκανε αυτή την ερώτηση σε αυτούς που φωνάζουν, και συνήθως στην Ελλάδα φωνάζουν όχι αυτοί που υποφέρουν περισσότερο.
Προβολεμένοι.
Ναι, τέλος πάντων, ναι.
Δεν θέλουν να χάσουν τα κεκτημένα.
Είναι κανείς λοιπόν μέσα σε αυτή την κατάσταση που έχει κάτι να κάνει, έχει να απαντήσει το τι να κάνουμε και να έχει το κουράγιο να διεκδικήσει ως εναλλακτική λύση στην εξουσία? Εγώ ρώτησα τους δεξιούς, γελάνε. Ρώτησα τους κουρκουέδες, μου λένε δεν είναι όριμα τα πράγματα, μου λέει εδώ το εκπρόσωπο, μου λέει εντάξει, μου λέει δεν είναι όριμα τα πράγματα. Δηλαδή, όποιος μιλά πρέπει να έχει και μια εναλλακτική λύση, να πει τι να κάνουμε. Εγώ λέω, δεν λέω ότι αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Αλλά έτσι που πάμε, είμαστε σε ένα κύκλο αυτοκαταστροφής και καταστροφής και το πολιτικό μπλα μπλα δεν έχει καμία σημασία. Όλες αυτές οι αηδίες που ακούω από τους ειδικά τους εκπροσώπους των κομμάτων κάθε βράδυ αφορούν μόνο το διαμοιρασμό των ηματίων μιας χώρας υποπτώχευση των τελευταίων ηματίων. Και μάλιστα όσο πιο ένοχος είναι κανείς, τόσο πιο πολύ φωνάζει και χτυπιέται.
Βλέπε Νέα Δημοκρατία.
Βλέπε Νέα Δημοκρατία. Όπου χθες την είδα και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Αυτά δεν λέγονται. Που λέει, είπε με χερεκακία, γύρισε με άδεια χέρια ο Παπανδρέου από τη Γερμανία. Ποιος είναι ρε ο Παπανδρέου? Παπανδρέου είναι ρε. Προσωπεί την Ελλάδα. Και πού πήγε ρε, στη Γερμανία ρε, που είναι η ομοειδεάτη σας, κυρία Μέρκελ. Βάλτε πλάτη ρε, δεν έχετε καταλάβει τι γίνεται. Βάλτε πλάτη, διαφωνήστε, κάνετε εντάξει. Και στη Βουλή τα ίδια, με πλησιάζουν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει ρε, είμαστε αντιπόδιστα, λέμε και κάτι. Ντρέπονται και αυτοί όταν λένε. Πάνω σχάρι ήταν για τη φοροδιαφυγή χθες. Όλοι οι χτυπιούδοι κατάσταση που και μόλις πας να κάνεις κάτι. Α! Έτσι είναι τα πράγματα.
Αλλά
έχουμε
φωνείς.
Συλλάβει που βρισκόμαστε. Δεν έχετε καταλάβει ακόμα ίσως ούτε οι κυβερνώντες, ότι κρέμεστε η τύχη της Ελλάδας για μια ολόκληρη γενιά από μια κλωστή. Από μια κλωστή κρέμεται αυτή η τύχη της Ελλάδας. Και όλοι χτυπιόμαστε, κάνουμε, δείχνουμε ένα στον άλλο.
Διαφωνείς, Μίμη.
Αυτή είναι λοιπόν η τραγωδία σήμερα.
Μίμη, διαφωνείς ότι η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί ως Ελλάσσον και όχι ως αξιωματική αντιπολίτευση, διότι ποτέ δεν προτείνει.
Ναι, παιδί μου, αλλά πρέπει να στηρίξει. Πώς θα γίνει.
Κόμμα διαμαρτυρίας έχει κατατύχει.
Πώς θα γίνει. Εδώ πρέπει να τεθούν όλοι ενώπιον των ευθυνών τους. Έτσι γίνεται. Πώς θα είναι δυνατόν να μιλήσετε κουβέντα, γύρισε με άδεια χέρια. Από πού γύρισε. Άλλο το η κυβέρνηση. Κατά τη γνώμη μου. Δεν πολιτεύεται σωστά. Δηλαδή ήταν μια καταπληκτική ευκαιρία τώρα, γι' αυτό έγκαιρα εγώ, από πέρυσι είχα δώσει το περίγραμμα μιας νέας ελληνικής πρωτοβουλίας στην Ευρώπη. Έτσι δεν είναι αυτό που λέω εδώ και τώρα, επανατοποθέτηση του ελληνικού ζητήματος στην Ευρωζώνη με μια ατζέντα συγκεκριμένη. Την οποία όποιος μπει στο www.mimis.gr θα την, εδώ και μήνες την έχω δώσει στην κυβέρνηση και στους βουλευτές όλων των κομμάτων, οι οποίοι κατηδίαν συμφωνούν όλοι. Έτσι. Χρειάζεται λοιπόν η μεγάλη ελληνική πρωτοβουλία. Αυτή η πρωτοβουλία η ελληνική δεν μπορεί να είναι αντικείμενο μυστικής διπλωματίας. Έστω και πεφωτισμένη τη κυβέρνηση έξω, πρέπει να πολιτικοποιηθεί, να γίνει υπόθεση όλου του ελληνικού λαού, να διατυπωθεί έστω γενικά. Διότι υπάρχουν και διαπραγματευτικά ζητήματα που δεν μπορεί να βάλει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έπρεπε να έχει ατζέντα, να πει αυτή είναι η ελληνική ατζέντα. Ξέρω τι λέει η Μέρκελ. Πάει να το περάσει από το κοινοβούλιο για να βάλει τις κόκκινες γραμμές. Τι λέει όμως η Ελλάδα ακριβώς δεν ξέρω. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Υποθέτω ότι σωστά θα λέει. Και θα λέει. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει αντικείμενο τη πολιτική ζωή. Να εκβιαστούν τα πολιτικά κόμματα να πάρουν θέση επ' αυτού. Η Νέα Δημοκρατία, ενώ κατηδίαν μου λέει ναι, συμφωνώ με την πρότασή σου, και άρχισαν να βάζουν και κάτι, ξέρω εγώ, αναμόρφωση στο μνημονίο αντί για τα φτηνά αντιμνημονιακά, δεν παίρνουν θέση. Σου λέει, άσε, ό,τι να κάνει ο Παπαδόπουλος θα πούμε έτσι, και αν δεν πάει καλά θα πούμε αλλιώς. Δηλαδή τυχοδιοχτικά πράγματα, με κατώτερη των περιπτώσεων πολιτική ηγεσία αυτή τη στιγμή. Έπρεπε λοιπόν η ατζέντα. Που την περιγράφω, ας το πούμε έτσι, στα πλαίσια της νέας διαπραγμάτευσης, η συγκέντρωση, ο αναπρογραμματισμός του ελληνικού χρέους, η αναμόρφωση του μνημονίου με αναπτυξιακά κριτήρια, και υπό προϋποθέσεις θα συμφωνήσουμε στην ατζέντα που βάζουν οι Γαλλογερμανοί. Δηλαδή, να σου το πω λίγο διαφορετικά, ο Παπανδρέος σε μια χαρτοπετσέτα, λέμε τώρα μεταφορικά τα λέμε. Καμιά φορά όταν λέμε κάτι δεν το εννοούμε στην κυριολεξία, αλλά μπορεί και στην κυριολεξία να συμβεί. Θα πει στην κυρία Μέρκελ, μόρι. Εδώ μου βάζεις 6 σημεία, έτσι. Εγώ συμφωνώ στα 5 δεν έχω. Στα 5 εντάξει, τι είναι ο Κάβορας, τι είναι το ζουμί του. Αλλά τιμολογώ το κάθε σημείο που θα βάλω την υπογραφή μου. 18 δισεκατομμύρια διαγραφή ελληνικού χρέους. 5 επί 18, 90. Και το έκτο που δεν συμφωνώ, διότι είναι αυλακία, δηλαδή η συνταγματοποίηση του φρένου στα ελλείμματα.
Ναι, ναι.
Το οποίο είναι ελαστικό και εντάξει, χάζω ούτε νεοφιλελεύθερων που λένε ορισμένοι ακροατές. Αυτό δεν συμφωνώ. Αλλά θα το τιμολογήσω 30 δισεκατομμύρια διαγραφή χρέους και θα το βάλω εκεί στο προήμιο, ξέρω κάποτε, του συντάγματός μου, όπως έχω βάλει, διότι το κράτος κατοχυρώνει την εργασία των εργαζομένων δηλαδή. Εντάξει. Θέλω να πω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι να βλέπω κανάλια που μόλις λέει ο Βέμπερ κάτι, έκλασε ο Βέμπερ και λέει α, πάπα, αλλά τίποτα δεν γίνεται κλπ. Δελτία των 8. Δηλαδή, ποια χώρα, ποιος διαπραγματεύεται. Να έρθει το. Και για τον Πρωθυπουργό θα πω μετά την Δήμα. Αλλά να έρθει στη Βουλή. Ο πρόεδρος, ο διοικητής της Γεντράη, και να μας εκβιάζει, να μας λέει ακούρε, μας σημαίνει ότι κόβουμε συντάξεις χωρίς.
Ο κύριος Προβόπουλος, και πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
Και να αντιλαμβάνουμε ότι δεν ξέρει καν το θέμα της αναδιάρθρωσης πώς τίθεται. Δηλαδή λέει μια. Ποιος διαπραγματεύεται σε αυτή τη χώρα. Ποιος βάζει πλάτη σε αυτή τη χώρα.
Μισό λεπτό να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
Συζητήσεις που γίνονται στο διάλειμμα είναι ακόμη καλύτερες από αυτές που γίνονται στον αέρα. Λοιπόν, με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού λοιπόν, ότι δεν θα γίνει haircut και ότι θα ξεπληρώσουμε μέχρι το τελευταίο σετ.
Εγώ δεν θα συμβούλευα τον Πρωθυπουργό να κάνει τέτοιες δηλώσεις. Διότι την πριν είχε πει ότι συζήτησε το θέμα αν θα αγοράσει ή όχι, ή αν θα μας δανείσουν να αγοράσουμε ομόλογα δευτερογενή αγορά. Το οποίο είναι αυτό που έχουμε αναλύσει, είναι η τακτική των Φιλιππίνων. Την οποία εγώ τη θεωρώ ανεπαρκή, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή. Περιλαμβάνει τα παλαιά Brady Bonds, ας πούμε, που περιλαμβάνει και haircut, δηλαδή ένα κούρεμα εύλογο. Άρρωστε στους δανειστές θα τους δώσει επιλογές. Ή θέλουν, τα έχουμε περιγράψει χιλιάδες φορές, δεν είναι ή αυτό, ή να λέει ο Προβόπουλος χωρίς να ξέρει. Δηλαδή δεν ξέρει καν περί τίνος πρόκειται, για να καταλάβει το επίπεδο επεξεργασιών στην Ελλάδα, αν έχουμε think tanks, έτσι, αν έχουμε τράπεζα της Ελλάδος, αν έχουν πανεπιστήμια τα οποία έγκαιρα μελετούν και παρεμβαίνουν. Πάρε τους Ιρλανδούς, δεν έχουν εκλογές. Οι Ιρλανδοί. είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα να αρπαχτεί από αυτό που λένε οι Ιρλανδοί και να πολλαπλασιάσει το ζήτημα να πιέσει την Μέρκελ. Μια χώρα που δεν διαπραγματεύεται και απλώς στα κανάλια χτυπιέται και αυτοευνουχίζεται και αυτομαστιγώνεται διαρκώς.
Σε αυτή την κατεύθυνση.
Πάπαλα, σου λέει, τόπο Βέμπερ, πάπαλα. Αυτός ο μαλάκας δεν είχε πει ότι δεν πρόκειται ποτέ η Ευρωπαϊκή Εντρική Τράπεζα να αγοράσει ομόλογα. Τα αγόρασε. Αυτός δεν είχε πει ότι ποτέ θα γίνει μηχανισμός διάσωσης. Έγινε. Πού είναι η ψυχή των Ελληνών, ρε. Πού είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Και πού είναι το μυαλό, άστε ψυχή.
Μας δίνει την αίσθηση και.
Πάντως οι Ιρλανδούς κάνανε εκλογές. Ναι. Και λέει η νέα κυβέρνηση, αλλά και με συνένεση της παλαιάς, απλώς βάζει τη λέξη έξυπνη διαπραγμάτευση, ότι θα επαναδιαπραγματευτούμε το μνημόνιο. Δεν μπορείς να δανείζεστε με 3% και να δανείζεστε με ένα 6. Αυτοί δανείζονται με 6, πιο πολύ από εμάς. Ή δεν γίνεται έτσι, δεν μπορεί, ας πούμε, να πληρώνει ο φορολογούμενος και αυτοί που έπαιζαν με τα εξωτικά προϊόντα, οι κάτοχοι ομολόγων των τραπεζών, να μην κουρευτούν. Πώς γίνεται αυτό να κόβεις μισθούς και συντάξεις και να είναι ταμπού το άλλο. Λοιπόν, και λέει, και βγαίνει της Ryanair, βγαίνει της αεροπορικής εταιρείας, βγαίνει, ας πούμε, ο ΣΕΒ της Ιρλανδίας, ο ΣΕΒ, και σύγκρινε με τον ελληνικό ΣΕΒ. Δηλαδή την προδοτική αστική τάξη της Ελλάδος που ουδέποτε υπήρξε εθνική, που δεν έχει λόγο πολιτικό αυτή τη στιγμή να παρεύει. Και λέει αναδιαπραγμάτευση της σύμβασης με τους δανειστές. Λέει η Ένωση Βιομηχάνων της Ιρλανδίας θες ανακοίνωση να τη δείτε στο Financial Times παντού. Και εμείς εδώ πέρα αυτοακυρωνόμαστε, λέμε βλακίες, βγαίνει της Ryanair και λέει ευρωπαϊκό μοντέλο αναδιάρθρωσης του χρέους. Αφού ξέρετε ρε όλοι τι είναι το θέμα και τι παριστάνετε δίθεν ταμπού και κάνετε τη μεγάλη πολιτική, τη μεγάλη διπλωματία. Τρίχες κατσαρές. Ο κόσμος το έχει το πάνω και εμείς κρυφτοκαμάρι και κοροϊδεύουμε. Τέλος πάντων. Συνέρχεται ρε, συνέρχεται ακόμα και για ένα ποσοστό μικρής ακροαματικός 1% τα ξεφτιλίζεται όλα ή τα θάβεται όλα να πούμε. Δεν αντέχω πια να βλέπω ιδίως αυτά τα πρωινάδικα κλπ. Άνθρωποι που νόμιζαν ότι ήταν και σοβαροί. Υπάρχει ένα όριο να πούμε στην αυτοκαταστροφική μανιά. Η πρώτη ρε που θα χάσετε είστε εσείς. Δεν έχετε καταλάβει ότι ζείτε με δανεικά ρε. Με δανεικά των τραπεζών ζείτε, με δανεικά του ελληνικού κράτους που βάζει η Γερμανία. Πέστε ρε πόσα λεφτά παίρνετε εσείς ή πόσα παιδιά κάνετε κάθε μέρα το πρωί τους μάγκες στα κανάλια σας ακούω κλπ. Αλλά μέχρι πότε θα μιλήσουμε κι εμείς, διότι όταν μιλήσουμε θα είναι το τελευταίο.
Δεν χρειάζεται να σε ρωτήσουμε
λοιπόν,
αν
συμφωνείς. Πάρτε τους Ιρλανδούς, άνθρωποι σοβαροί ας πούμε, που αυτοί ζήσαν ένα μεγαλύτερο δράμα από εμάς, ζήτησαν ένα βράδυ μέσα. Εμείς τουλάχιστον δεν είχαμε αυτή τη μεταφορά τραπεζικού χρέους σε δημόσιο χρέος. Ευτυχώς οι τράπεζες μας δεν είχαν αυτόν τον τυχοδιοκτισμό, βέβαια άλλοι οι Ιρλανδοί, άλλα τα δεδομένα κλπ. Συνέρχεται όλοι αυτή η τάση αυτοκαταστροφής, πού μας οδηγεί. Σας λέω, κινδυνεύει όχι μια δεκαετία, μια γενιά ολόκληρη να χαθεί. Και αυτή την οργή, ας πούμε, μην νομίζω ότι την λέω εγώ, αυτή η δικιά μου είναι μάλλον εγώ, ας πούμε, εκφραστής μιας οργής. Πάμε σχάρη πήγα προχθές, έκανε το Πασόκ στους Δήμους Διονυσίου μια εκδήλωση ελεύθερη, όχι κομματική, δήθεν με αφορμή το βιβλίο μου, την 7η αίσθηση.
Εκρηκτική διάθεση εκεί.
Ήταν εκρηκτική. Εκεί έπρεπε να έρθουν, ξέρω εγώ, τα στελεχάκια οι διάφοροι, που κάνουν τους μεγάλους τους τρανούς δημιουργήματα μιας εποχής του εύκολου χρήματος και των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μέγκα και τους ξέρω εγώ και τέτοια όλη αυτή η ατμόσφαιρα, να έρθουν εκεί να μιλήσουν με τον λαϊκό κόσμο του Πασόκ. Εγώ δεν έχω ξανατίθε συζήτηση, ας πούμε. Πλήρης, οργισμένη, αλλά πλήρης. Πιο οργισμένος είναι ο κόσμος του Πασόκ. Και σου λέει, περάσαν 17 μήνες και δεν έχουμε μιλήσει μια φορά στις τοπικές
οργανώσεις.
Και εσείς μου διορίζετε, μου απολύετε γραμματείς, κάνετε φαρισαίους, μου λέτε νέο Πασόκ, νέα αναρχητικά από εδώ και από εκεί που νομίζουν ότι Πασόκ είναι να στείλεις ένα email και να κάνεις μια ψευτοδημοσκόπηση της πλάκας που οδήγησε και σε ένα σωρό αποτυχίες στις δημοτικές εκλογές. Ο κόσμος είναι οργισμένος. Και θέλει να εκφραστεί δημιουργικά. Τι να κάνουμε, ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις, να του πεις την αλήθεια και να πει και αυτό στη γνώμη του. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Βέβαια, να πω την αλήθεια ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε, το πάνε στη διαφθορά. Δηλαδή θέλουν την κεφαλή επί πίνακι, ξέρω εγώ, στελεχών. Εγώ επιμένω ότι βεβαίως. Πες ότι αύριο το πρωί εκτελείς όλους όσοι τέλος πάντων έχουν αμαρτήσει, ξέρω εγώ. Ή πες ότι μας χαρίζουν και τα δάνεια οι Ευρωπαίοι, Την επομένη, πώς θα ζήσουμε. Το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι η παραγωγή κοινωνικού πλούτου. Φωνάζουν αυτοί που δεν παράγουν τίποτα. η παραγωγή κοινωνικού πλούτου, η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούμε και κάτι να πουλήσουμε. Αυτό είναι το δράμα που ζούμε. Εύκολα κάνουμε διαδηλώσεις, εύκολα φωνάζουμε, χτυπιόμαστε, κάνουμε τους μάγκες στα κανάλια. Αλλά το θεμελιώδη ζήτημα της χώρας είναι αν παράγει
πλούτο
για να ζήσουμε. Δεν παράγουμε. Αυτό είναι το μεγάλο δράμα. Και η δημοκρατία, κύριοι του νέου Πασόκ, είναι πάντα σε τελευταία ανάλυση η δημοκρατία των συνελεύσεων. Δεν είναι το ότι σου στέλνει κάποιος ένα γκάλ, ή σου κάνει ξέρω, ένα email της πλάκας που. Δηλαδή ένας παιδεραστής μπορεί ας πούμε, να σου στέλνει και email να σου λέει υπέρ της προστασίας των παιδιών. Τι θα πει email, ρε. Δημοκρατία σε τελευταία ανάλυση ελληνική είναι η δημοκρατία των συνελεύσεων. Και θα πω τώρα γιατί μια φιλόλογος, η κυρία Φένια Αδαμίδη, μου έστειλε ένα συγκλονιστικό κείμενο που λέει για την εύθυνα στην αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή την δημόσια λογοδοσία και τον έλεγχο.
Για το πώς έλεγχαν τους αξιωματούχους τους.
Είναι συγκλονιστικό το κείμενο αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, για φανταστείτε, η εύθυνα αποτελείται από δύο μέρη. Πρώτον, τον οικονομικό έλεγχο τον ασκούσαν 10 λογιστές που διορίζονταν από τη Βουλή και 10 συνήγοροι κατήγοροι που επιλέγονταν από το σύνολο των πολιτών με κλήρωση. Και υπήρχε και άλλο σώμα, πρόσεξε, λέει, διεξάγονταν. Άκου, δεύτερο μέρος της εύθυνας ήταν ο έλεγχος της επίμεμπτης διαγωγής από 10 ευθύνους. Διεξάγονταν στην υπαίθρια αγορά και υπέβαλε κατηγορία ως τις ευούλετο. Σε αυτό πιάσαν το Δημοσθένιο ότι τα έπαιρνε ο Δημοσθένης. Από τον ταμείο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι καταδικάστηκε. Δηλαδή η λογοδοσία όλων των αξιωματούχων αφορούσε όχι μόνο λέει, τους άρχοντες, αλλά όλους τους αξιωματούχους που είχαν αναλάβει ένα δημόσιο λειτουργήμα, ιερείς, πρεσβευτές, μέλη του Αρείου Πάγου, μέλη της Βουλής, όλοι ήταν υπέλογοι δημοσίου ελέγχου. Η ενοχή των υπευθύνων πλήρωναν ήταν με βαρύτατο πρόστιμα και με ατίμωση, δηλαδή έχαναν τα πολιτικά τους δικαιώματα, ε. Οι Έλληνες, να το λοιπόν ένα παράδειγμα.
Συγγνώμη να σου πω κάτι. Δικαίως πιέζει ο κόσμος του Πασόκ να τιμωρηθούν οι αποδεδειγμένοι επίορκοι, αλλά δεν πρέπει να κάνει και την αυτοκριτική του, διότι πίεζαν για παροχές και προσλήψεις σε ένα κράτος υποχρεοκοπία.
Ε, παιδάκι, το ξέρει αυτό ο κόσμος. Εντάξει, αλλά πρέπει να ζήσουμε, ακούστε. Ναι.
Δεν την κάνει όμως την αυτοκριτική του.
Το πολιτικό σύστημα είναι αναξιόπιστο. Και τη λένε η δημοσιογραφία είναι αναξιόπιστη. Τα πανεπιστήμια είναι αναξιόπιστα. Οι επιχειρηματίες είναι αναξιόπιστοι. Αλλά πρέπει να ζήσουμε, πρέπει να σωθούμε. Πρέπει να προχωρήσουμε. Ο συνδικαλισμός είναι αναξιόπιστος. Τι θα το κάνουμε όμως, και στην Αμερική δεν είναι. Και αλλού δεν είναι. Πρέπει να ζήσουμε όμως. Πρέπει να προχωρήσουμε. Η έμπραχτη μετάνοια των ενόχων και συνενόχων μας χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Έτσι που τα κάνετε, άντε να τα φτιάξουμε. Δηλαδή πρέπει να αρχίζουμε να αντιδρούμε θετικά. Δεν έχει σημασία να λέμε. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο συνδικαλισμός στην Ελλάδα, ότι στον κόσμο του κλπ. Ποια είναι τα κόμματα. Όλα τα κόμματα, είτε κυβέρνηση είτε όχι. Αυτό που χρειάζεται είναι η έμπραχτη αυτοκριτική. Η έμπραχτη μετάνοια που σημαίνει να βάλουμε πλάτη, αλλά με προϋποθέσεις. Με εναλλακτικές λύσεις. Πρέπει να απαντάμε στο τι να κάνουμε. Δεν μπορεί ένα συνδικαλιστά να βγαίνει να μου κάνει τον οργισμένο. Πες μου, τι να κάνουμε, να μου πεις. Διότι ο μισθός σου είναι από τα δανεικά. Ο μισθός σου, φίλε. Και ο δικός μου. Λοιπόν, πες τι να κάνουμε. Δεν θα λέτε μόνο. Εγώ δέχομαι να. Ο καθένας να πείτε τι άλλο θα κάνουμε.
Άρα, γιατί το τέλος μην μας λες ότι θα γίνει με μια ιδέα, με μια κίνηση, με πρωτοβουλίες. Για να γίνει, να μπει.
Απουσιάζει σήμερα, αγάπη μου. Απουσιάζουν οι εμπνευσμένες πολιτικές πρωτοβουλίες. Που θα εμπνεύσουν στο λαό εμπιστοσύνη, 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 δικαιοσύνη, δικαιοσύνη, δικαιοσύνη και κυρίως την τραγική συνέστηση μιας κοινής μοίρας για τα παιδιά μας και τη χώρα. Αυτό είναι το μεγάλο έλλειμμα της πολιτικής σήμερα. Και σας είπα ότι είχε μια ευκαιρία ο Παπανδρέου και να ανασυντάξει την κυβέρνησή του αυτή τη στιγμή και να ανακτήσει την πολιτική πρωτοβουλία πολιτικοποιώντας την ατζέντα της διαπραγμάτευσης στην Ευρώπη. Όχι να πηγαίνει να έρθει από εδώ και από εκεί να πει αυτό θέλω ελληνική, αλλά να με στηρίξετε πλάτη. Ή στηρίζετε ή πάρετε τις ευθύνες σας. Όχι να μην κάνει όλοι τους έξυπνους να πούμε. Εδώ. Αυτή είναι η ατζέντα. Αυτό διεκδικώ από την Ευρώπη. Αλλά διεκδικώ. Και έχω δίκιο. Έχω δίκιο. Δεν μπορεί να μην πληρώσουν. Δεν είναι συνυπεύθυνοι αυτοί που γυρίζαν τα χρήματά τους εδώ πέρα στο έσχος του δημοσίου χρέους της Ελλάδας.
Είμαι στην εφημερίδα Bild, ο Γιώργος Παπανδρέου έδωσε συνέντευξη προχθές και στοιχημάτιζε το μισθό του. Μάλλον δεν δέχτηκε τελικά να το στοιχηματίσει.
Γιατί όταν
τελικά
θα ξεπληρώσει.
Να σου πούμε κάτι.
Παπανδρέου έχει την τελευταία ευκαιρία. Να φέρεις τα πάνω κάτω. Αλλά θέλει ψυχραιμία, έχει ρίσκο και θέλει μεγάλες πολιτικές ικανότητες και ομάδα. Υπή στρατηγική σκέψη. Όχι διαγωνιζόμενους νεοσούς που δεν έχουν καμία ιστορική ευθύνη.
Να σου πω ότι πρωθυπουργό της Φιλανδίας πώς την είδες, νέα γυναίκα, όμορφη γυναίκα. Ποτέ δεν θα βγάζαμε εδώ στην Ελλάδα.
Τέλο πάντων, θυμάμαι που δεχόταν στην Κρήτη τουρίστρια. Ήταν κάτι τότε, τι κορυδεύαμε, ήταν αγελάδε. Κανεί δεν του έδινε σημασία.
Είναι αγκύρε.
Το δεκόμενο δεν βρίσκανε. Και όμω η Φιλανδία μέσα από την καταστροφή την καταστροφή. Η Φιλανδία ήταν μια επαρχία. Δηλαδή η Ελλάδα ήταν ανώτερη. Ήταν γελάδες αυτές οι γυναίκες. Τώρα την άντσαν κιόλας, ομόρφινα.
Η Κιβινιέμι ήταν πολύ, είναι πολύ όμορφη.
Άκουλο. Όμορφη, τέλος πάντων.
Όμορφη, είναι και πρωθυπουργός Φιλανδίας.
Μέσα από την καταστροφή αναγεννήθηκε η Φιλανδία, το καταλάβατε. Mm-hmm. Όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, γκρεμίστηκαν όλα. Διότι αυτοί πουλάγανε, ξέρω εγώ, λάστιχα, τηλεοράση τη πλάκα, η Νόκια ήταν γη στο ποτάμι. Και ήταν ένα τραπεζικό υπάλληλο φυσικό, πες τον το, που έκανε την Νόκια μετά την αναγέννηση, σύντροφο με ένα γραμματέα κομμουνιστή νεολαία. Φιλανδίας, φαντάζομαι και φίλος μου προσωπικός, που έκανε την Νόκια. Mm-hmm. Και αναγεννήθηκε η Φιλανδία μέσα από την καταστροφή. Όπως όλες τις σκανδιναβικές χώρες περάσαν μια μεγάλη κρίση τη δεκαετία του 90, έτσι και εμείς. Αντί να κάνουμε τους εξυπνάκες να διαμοιράσουμε τα ημάτια της Ελλάδας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, βγαίστε ρε μπροστά σαν Έλληνες, σαν πατριώτες που κινδυνεύει η χώρα μας, κινδυνεύουν τα παιδιά μας. Και βάλετε πλάτη όλοι μαζί. Όχι προσχηματική διάλογη της πλάκας και σου στείλα επιστολή. Δεν μου απάντησες, μου είπες Μιχελάκης, ξέρω εγώ. Πεταλωτής και δώσ' του και τα ίδια και τα ίδια. Και καλά, αυτά τα αξιοθρήνητα κόμματα, η κομματίδια της αριστεράς, πλατεία Ταχύρ και τα ΦΚΑΠΑ του κόλου τα εννιά μέρα. Ας συχτήρια από εδώ να πούμε.
Λοιπόν, πρέπει να σου πιστώσουμε κάτι που επισημαίνει σε mail ακροατής. Και πράγματι πρέπει να σου πιστωθεί, παραθέτει ένα απόσπασμα από το βιβλίο σου, από το θηλυκό πόκερ, στο οποίο αναφέρεις, 2006 το έχεις γράψει αυτό.
Ναι.
Χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, με δημόσιο χρέος πάνω από το 100% του ΑΕΠ και υπερδιπλάσιο ασφαλιστικό χρέος, με χαμηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, με γραφειοκρατικούς λαβυρίνθους και μεγάλη διαφθορά, είναι βέβαιο ότι θα καταφέρουν στη ζώνη του ευρώ ή θα υποχρεωθούν από τα πράγματα να εγκαταλείψουν μόνοι τους το ευρώ.
Αυτό είναι από πριν τα χασιφτικό και σκεφτό, ήξερα και ότι ο Παπανδρέου έβαζε κάτω τα νούμερα, έβαζε τις χρονολογίες και ήξερα αυτός που θα φορτωθεί στο τέλος στο σταυρό του μαρτυρίου θα είναι ο γιος του Παπανδρέου.
Αυτό τώρα πώς το είχε.
Ο Ορέστης. Το είχα υπολογίσει, διότι στην Ελλάδα κάνεις μια-δυο τετραετίες κάνει. Δηλαδή θα πέσω, ήξερα, ας πούμε, θα βγει Νέα Δημοκρατία από το πριν. Ήξερα ότι θα βγει Νέα Δημοκρατία, μπορεί να κρατήσει και μια μισή-δυο θητείες θα τις κάνει, ξέρω. Και μετά ήξερα ότι Παπανδρέου θα είναι. Και ήξερα ότι γι' αυτό έγραψα το Ζητούντα Αλχημιστές, γι' αυτό έγραψα 10 βιβλία στη σειρά εκείνης τα χρόνια, τη δεκαετία. Αυτή 10 βιβλία μόνο για ένα θέμα. Το μοτίβο της κρίσης αβεβαιότητας της επερχόμενης χρεοκοπίας. Στο Βαμπύρ και Κανίβαλη το έχω αναλύσει πολύ πιο, δηλαδή το 2004, πολύ πιο αναλυτικά το μοντέλο χρεοκοπίας της Ελλάδας που είναι περίπου αυτό που ζούμε.
Να περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Δημήτρη Φαναριώτη και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτά να μας πεις τι έγινε στη Λάρισα.
Κουβαρίστρες, βελονάκια, ψιλολόγια ένα σωρό. Πήρα δρόμους και σοκάκια την αγάπη μου να βρω. Χρόνια πάνε τώρα που δεν τη ξαναδά πια.
Μήπως απέκτησες καμιά αγαπητικιά εκεί πάνω που πήγες.
Η οργή είναι, μου την κόλλησαν οι πασοκτήδες. Την οργή.
Ποια οργή, αλλάζεις κουβέντα. Άλλα λέμε στο διάλειμμα.
Γι' αυτό τώρα θα αλλάξω λίγο ατμόσφαιρα. Θα πω Λάρισα που είπες εσύ.
Στην εκδήλωση μεγάλη που έγινε.
Ναι, ναι. Λοιπόν, εκεί προχθές.
Απευθείας μετάδοση από το κανάλι της Θεσσαλίας και έγινε χαμός.
Το TRT.
Όλοι, 3,5 ώρες. Λοιπόν, άκουδο. Και χθες το Διόνυσο που ήταν εκεί στο. Δεν ξέρω αν ξέρετε ένα τραγουδιστή, Μιχάλη Δημητριάδη. Έχει. Τον αγγέλουν τα μπουζούκια. Είναι μπουζούκια δηλαδή. Ναι. Εκεί είναι η εκδήλωση, ας πούμε, η συζήτηση. Στην πλατεία της Άνοιξης, όποιος πάει προς τα εκεί. Και έγινε κόλαση. Και ήθελα λοιπόν να φέρω μερικούς. Το Γερουλάνο μου ήθελα να στείλω για να πάει. Το Γερουλάνο, ξέρω εγώ. Πάμε μια που δεν. Τέλος πάντων λοιπόν, εκεί λοιπόν στη Λάρισα έγινε καταπληκτική συζήτηση με τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος δεν ψάχνει να συζητήσει επικοδομητικά και οργισμένα, αλλά τα λέει όλα και με το χιούμορ του κλπ. Λοιπόν, και όπως συνήθως γίνεται μετά. Ήθελα να συγχαρώ τον Ανδρέα τον Γιουρμετάκη, ο οποίος είναι μέγας δημοσιογράφος, ο οποίος συντόνισε και έτσι έδωσε μια μορφή στην εκδήλωση, γιατί πολλές φορές μπορεί να ξεχυλώσει, είναι χάος μια εκδήλωση.
Έχει διακομματικό κοινό εκεί,
Πάντα διακομματικά. Καταρχήν είναι όλοι οι βουλευτές, όλα τα κόμματα που πάω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθουν από τα άλλα κόμματα. από το Ροντούλη που λέει ο λόγος, ή από το ΣΥΡΙΖΑ ή από το ναι, Δημοκρατική Αριστερά, όχι πάντα. Λοιπόν, αλλά το βράδυ πήγαμε να φάμε. Ήταν εκεί και ο Βασίλης ο Έξαρχος, ο οποίος είναι γραμματέας συνοδευτής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Να και μια φορά που είπα, επιτέλους πήρε μια σωστή απόφαση ο Παπανδρέου για στέλεχος τα τελευταία περίοδο. Διότι πράγματι ένας άνθρωπος με μετριοπάθεια είναι αμορτισέρ, ενώνει με σκέψη, είναι μηχανικός συνάδελφος μου, ξύπνιος άνθρωπος. Λοιπόν, τέλος πάντων βγήκαμε το βράδυ να φάμε. Και ξαφνικά ανακαλύπτω, α, επίσης μεγάλη συμβολή σε αυτήν την εκδήλωση είναι η ψυχή πολιτιστική της Λάρισας, είναι η Χρύσα η Βουλγαράκη του Γαλλικού Ινστιτούτου. Όπως είναι το τεχνικό επιμελητήριο, βοήθησε πάρα πολύ. Λοιπόν, αλλά πάμε λοιπόν στο τραπέζι, ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι στο τραπέζι έτσι ευρύτερο, ότι όπως πας μαζεύονται κι άλλοι, μαζεύονται και τα διπλανά τραπέζια, γίνεται μεγάλη συζήτηση εκεί, πιο ουσιαστική. Και ανακαλύπτω το τραπέζι να είναι γεμάτο χείρες. Να πάρει λόγο. Χείρες, αλλά τι χείρες τώρα.
Μίμησε κινητό.
Κούκλες.
Κούκλες, νέες, όμορφες και ελίτ, μορφωμένες, πνευματικές. Και, έτσι, και πάω και στη Λαμία μετά, θα σας πω.
Και άλλες
πάλι χείρες στη Λαμία. Και μορφωμένες. Εγώ να θυμάμαι, γι' αυτό έβαλα πριν το ξυλούρι. Για να σα κάνω τώρα, θα σας πω μαντινάδες. Αντέχετε.
Βέβαια.
Λοιπόν, εγώ σέβομαι τις χείρες, τα αγαπώ, άλλωστε όλος ο αγώνας που έκανα
για το ασφαλιστικό. Στην κουλτούρα της Κρήτης.
Ναι, όλος ο αγώνας που έκανα στο ασφαλιστικό για να περάσετε καλά οι χείρες. Γιατί σε χείρες θα πάμε. Λοιπόν, στην Κρήτη είναι το αντικείμενο του πόθου, ήταν τα παλιά χρόνια, ρε παιδί μου. Δηλαδή ήταν νέες, η πόλεμη, η φυματίωση, η χείρα, αν δείτε στο Καζαντζάκι, έτσι.
Σωστά.
Το μίσος των γυναικών στη χείρα. Έλεγε η γιά μου του παππού μου, πάλι στη χείρα πήγες, ανά θεμά, σέδα που γύρισες, στη χείρα πέρασε. Η χείρα συνήθως είναι ένα καφενείο, κάτι κάνει και λοιπά. Άκου τώρα να σας πω μερικές ματινάδες, όσες θυμούμε. Πες στη χείρα τον μπαξέ που έχει να τον εφράξει, γιατί θα μπει ο τράγος μου και θα τον ερημάξει.
Κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Δεν πρέπει να λέω τέτοια πρωί. Άκου τώρα. Απελπισμένος ήμουνα το πως δεν είχα μοίρα. Μα εδώ δοξάζω το Θεό που μου έπεψε μια χείρα. Τη χείρα την πεντάρφανη την τρώει μαύρη σκέψη. Ποιος θα βρεθεί στο γήποτζι αγκούρια να φυτέψει. Πόνα αυτά. Κακή ήταν αυτή, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, κάτσε να σου πω πιο τρυφερή καμιά να σου πω. Λοιπόν,
στη
χείρα το προσκέφαλο μυρίζει σαν κυδόνι. Και το μυρίστηκα κι εγώ και ο νους μου δεν μερώνει. Μπορούμε λοιπόν να λέμε με εκατοντάδες, χιλιάδες μαντινάδες για χείρες. Μια ολόκληρη νύχτα θυμάμαι μια φορά σε μεγάλα κέφι, μεγάλο κέφι τον Νίκο τον Ξυδωρίου, ήταν πιτσιρικάς, που τραγούδησε στα Ζαμάνια. Εγώ ήταν τότε μαθηματικά την άλλη μέρα και είχα πιει κεράκες. Δηλαδή παιδί του γυμνασίου, πέμπτη τάξη του και είχα πάει στο Ξούρι. Και έλεγε λοιπόν ο Ξούρις, ας πούμε, να κάτεχα να τραγουδώ, να παίξω και τη λύρα, να δεις πως θα την έριχνα στο στρώμα μου τη χείρα. Με μα το κρασί, ο μαρουβάς, στον πόνο γιατρικώνε, και η χείρα μέσα στη γειτονιά να βρίσκεται καλώνε. Δηλαδή η χείρα έπαιζε ένα εκτονοτικό σεξουαλικό ρόλο, διότι όλες οι εντάσεις που υπήρχαν στην κοινωνία μερώνανε, ας πούμε, μέσα από τις σύρες κλπ. Τώρα θα σας πάω, κάτσε να αλλάξουμε λίγο ατμόσφαιρα. Έχουμε πει ότι σε αυτή την εκπομπή εδώ προβάλλουμε ό,τι θετικό δημιουργικό έτσι παράγεται.
Και καινοτόμες επιχειρήσεις.
Όπου εξάγουν κλπ.
Έχεις κάποια ελληνική επιχείρηση που λειτουργεί.
Η Όνια Κάλκ, να ευχαριστήσω την Κωνσταντίνα Καλαφάτη, η οποία δεν πήραν και την επιδότηση. Γιατί πάει ο κόσμος, κάνει επενδύσεις, εξάγει και μετά έχει κάνει το πλάνο του ό,τι δίθεν αναπτυξιακό νόμος και δεν του δίνουν τα λεφτά. Ή να σας πω άλλες εδώ επιχειρήσεις, αλλά πρέπει να πάτε εδώ, ορίστε. Η Xenergy εδώ, πώς από τα σκουπίδια, τεχνολογία Biorex, είναι τεχνολογία παραγωγής συνθετικού ιερίου, έτσι, μέσα από τα σκουπίδια. Αυτή πρέπει να πάμε
εδώ
μας, πρόπυργος λέει εδώ. Λοιπόν, όπως, να αυτή την ξέρω εδώ γιατί είναι, ορίστε. Δεν είναι ανάγκη να εξάγεις, μπορεί και να υποκαθιστάσεις εισαγωγές. Πάρετε ας πούμε, η Δρακούλης εδώ, είναι στο Αλιβέρι, η οποία βγάζει μπραντς εσπρέσο, καφέδες, σοκολάτες κλπ. Έτσι και τροφοδοτεί το πιο σπουδαίο πελατολόγιο, από το Χίλτον, ξέρω, τον Αστέρα μέχρι το Κώστα Λαβαρίνο, ελληνική εταιρεία, σπουδαία στο Αλιβέρι. Θα περάσω να το δω, καπετάνιο που λες εδώ πέρα, θα με βγάλει ο δρόμος προς το Αλιβέρι, πού θα πάει. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές εταιρείες. Δεν θα τις πούμε σήμερα όλες, θα συνεχίσουμε, αλλά τώρα θα πάω στους θαυμαστές της Κατερίνας. Είναι εδώ ένα παιδί.
Άντε καλέ τώρα. Λέει, αφού λες ότι με βρίζουνε.
Σε βρίζουνε, τι να κάνουμε. Όποιος σε βρίζει θέλει κάτι άλλο.
Α, ναι.
Άλλο, το εννοεί με βρίσιμο καλύπτει άλλη επιθυμία. Ορίστε, Θωμάς Γρηγόρης. Αυτό το νεαρό Οξφόρδη παρακαλώ. Mm-hmm. Μας ακούει από το Οξφόρδη. Χαιρετίσματα, αγαπημένα μου Θωμά, μπράβο και για το... Με διόρθωσες. Λέει, ας πούμε, το παραξηγούν αυτό που λέμε εδώ. Γιατί εδώ πάντα υπάρχει η υπερβολή, είναι στοιχείο του λόγου. Δηλαδή, όταν έχει τραβήσει κάποιος τη βέργα σε μια κατεύθυνση, πρέπει να τραβήσω εγώ στην αντίθετη για να γίνει δουλειά. Υπερβολή. Είχα πει, ας πούμε, ξέρω αυτοί που πάνε στα elite πανεπιστήμια, μα δεν υποτιμώ τα elite πανεπιστήμια. Το αντίθετο. Και μάλιστα, πολύ ωραία εδώ, ένας νεαρός, εδώ του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Ευάγγελος Φαγιανάκης, μου λέει ότι οι συμμαθητές από τους ηλεκτρολόγους του MEP, και τώρα, παρά τα χάλια, ξέρω εγώ, ότι είναι συνέχεια κτίστα αυτά, παίρνει το MIT. Το MIT, τον Στάθορ, τον Μπέρκλι, το Τορόντο, το Τέξας, μόνο από τη φουρνιά του, Carnegie Mellon, παίρνουν απόφοιτες του MEP, ακόμα και τώρα. Μα βεβαίως. Εγώ τι τα λέω αυτά. Εγώ προσπαθώ να δημιουργήσω, ας πούμε, ένα αριστερό πατριωτισμό. Ένα αίσθημα ταξικής υπερηφάνειας. Τα φτωχά παιδιά που πάνε στα ελληνικά πολυτεχνία και πανεπιστήμια, να πούνε, ρε παιδί μου, όχι, θα πρέπει να πάρω ένα πτυχίο που να έχει δύναμη και αξία, να μπορώ να είμαι ισοδύναμος των καλών. Γι' αυτό λέω αυτές τις υπερβολές. Και το λέω ειδικά στις οργανώσεις αριστεράς, οι οποίοι έχουν διαλύσει και αυτές. Το ελληνικό πανεπιστήμιο. Το έχουν διαλύσει και ορολεκτικά. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό το λέω. Είναι μια υπερβολή αυτή που κάνω.
Με καταλήψεις.
Για να φέρω, ας πούμε, το ταξικό μπροστά στην κουλτούρα της αριστεράς. Ότι τα παιδιά των φτωχών πρέπει να πηγαίνουν σε καλά πανεπιστήμια. Έχω πάρα πολλούς, πολύ ωραία κείμενα. Α, εδώ τώρα άλλος. Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Αυτός πρέπει να είναι πολύ υψηλού επίπεδου στις νέες τεχνολογίες. Ο οποίος ηρωνεύεται αυτά που λέει το Υπουργείο Παιδείας για την κοιλάδα. Θα κάνει Silicon Valley. Λέει τεμπέληπτη κοιλάδα. Είναι πολύ μελετημένη η πρότασή του, πρέπει να τη στείλει και, στην, και στο Υπουργείο Παιδείας. Και λέει αφήστε τώρα τα Silicon Valley, αποδεικνύει γιατί δεν μπορεί να είναι αυτό. Και κοιτάξτε ας πούμε να κάνουμε μικρά βήματα που θα βελτιώσουν εξωστρέφεια και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας χωρίς να είναι κολοσσοί και να παράγουν υπεραξίες μαμούθ. Η πρότασή του είναι πολύ μελετημένη.
Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
Πολλά δεν μπορώ να τα καταλάβω διότι είναι ο άνθρωπος είναι πολύ προχωρημένος. Αλλά λέει γιατί στον τουρισμό και στην ναυτιλία. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Και να κάνουμε booking.com, ας πούμε, για ξενώνες, για μικρά ξενοδοχεία, όπως είναι τα η πλειονότητα στη χώρα μας. Ας ξεκινήσουμε από εκεί και βλέπουμε τη Silicon Valley.
Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, αλλά μετά, επειδή πολλής λόγος έγινε και για τον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, θέλω να δούμε αν τον είδες, τι είδες, ποια είναι η γνώμη σου. Λοιπόν, θα μας πεις τελικά τι έγινε, εσύ τον είδες, το να είσαι φανατικός Ολυμπιακός στον αγώνα, τον είδες.
Κάλε τη λέξη φανατικός. Είμαι βαθύτερα Ολυμπιακός.
Βαθύτερα Ολυμπιακός.
Όχι, φανατικός, δεν πήρα ποτέ.
Βαθύτερο
μάλιστα
Ολυμπιακός.
Όταν είμαι στην πολιτική, ναι. Την περίοδο που συμμετέχω στην πολιτική, δεν συμμετέχω στα του Ολυμπιακού. Τα διαχωρίζω απολύτως.
Έλα, πες τον αγώνα.
Αλλά
τον
μία μέρα θα ασχοληθώ με τον Ολυμπιακό. Έτσι, γιατί ασχολήθηκα στο παρελθόν, δεν πέτυχα αυτό που ήθελα να γίνει, αυτοδιαχειριζόμενο μοντέλο του Ολυμπιακού. Και όχι τώρα προεδράρες κλπ. Αυτά είναι ξεπερασμένα μοντέλα. Ο χρηματοδότης έχει τέτοια άλλη χώρα που ο πρόεδρος δεν είναι μπροστά και οι παίχτες ανύπαρθοι, ο προπονητής ανύπαρθος. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Μοντέλο Μπάρτσα. Ξέρεις ποιος είναι ο πρόεδρος Μπάρτσα, ξέρεις ποιος είναι ο πρόεδρος της Μάντσεστερ, ξέρεις ποιος είναι ο χρηματοδότης δηλαδή. Άλλη δουλειά η μία και άλλη δουλειά η άλλη. Τέλος πάντων. Συνήθως οι πρόεδρος είναι διάφοροι που τους δουλεύουν. Δηλαδή και στην πολιτική σημαίνει αυτό και σε επιχειρήσεις. Α, μεγάλη, ξέρω εγώ. Του λένε τι θες να ακούσει και τους οδηγούν στο
έτσι,
χαμό.
Έτσι.
Λοιπόν, τέλος πάντων είμαι στη Λαμία. Έχει γίνει η εκδήλωση, αλλά όλος ο κόσμος και εγώ κοιτάζουν το ρολόι τους να αρχίσει, θα αρχίσει το μάτς. Οπότε πρέπει εγώ την εκδήλωση στη Λαμία να την τελειώσω. Να την πεθάνω βιαίως.
Τι είδες απήγαγαν.
Και ξαφνικά λοιπόν, εκεί που πάω και κάθομαι στο φουαγέ τέλος πάντων του ξενοδοχείου που μαζεύτηκε κόσμος χαβαλέ μετά την εκδήλωση, έρχονται δύο αμήλυτοι, βλοσιροί. Το κατάλαβα μέσα από το βλέμμα ότι είναι παλιοί αντάρτες κουκουέ. Και μου λένε σηκώ, σηκώ. Κοιτάζω καλά, κάτσε ρε, ρε καπετάνιο, να δούμε λίγο το μάτς. Το μάτς, ντροπή, σηκώ πάνω. Αντάρτες πάλι.
Ναι.
Τον ένα τον ήξερα, ο Θωμάς ο Σκιάδας. Σήκω πάνω! Θα έρθεις τώρα εδώ, μαζί μας.
Πού σε πήγαν?
Σηκώνομαι πάνω, κατάλαβα αμέσως. Γέρι, 90 χρόνια από εδώ.
Ναι, ναι, ναι.
Τα τελευταία παλικάρια του Άρη, παρακαλώ.
Αμά.
Και μου λένε εδώ, είναι μάζρε μου. Σηκώ πάνω, ρε. Πώς το λέω
τώρα.
Σηκώ πάνω, κατάλαβα αμέσως εδώ, λέω φωνή της ηγεσίας. Και αμέσως σηκώθηκα. Πάρα δεν καταλείπω όλο τον κόσμο, τους πάντες. Περπατάγαμε. Πήγανε, ανοίγανε φώτα, ανοίγανε κλειδαριές, ξεμπαρώνανε. Εδώ λέει είναι όλο το αρχείο της ΣΥΤΙΣ, του Μέρκα άγραφα, του Άρη, τα πάντα όλα, τα χειρόγραφα, πάτερ ανυπόμονος. Θα τα δεις όλα εδώ μου λέει και έχω και μια φωτογραφία δική σου ρε μου λέει. Πράγματι όταν είχε πέσει στη δικτατορία Έριχνε χιόνι πολύ στην πλατεία Ελευθερίας που είχε μιλήσει ο Άρης. Και έπρεπε να μιλήσω και χιόνιζε, και αγεμάτη πλατεία. Ήταν συγκλονιστικό τριώχο κοστάρο χρόνο παιδεία. Ήταν συγκλονιστική εκδήλωση. Είναι μάλλον η πιο σημαντική εκδήλωση ζωή μου. Και άλλη μια στα Χανιά. Λοιπόν, και μπαίνω μέσα και μου λέει: εδώ θα διαβάσει τα χειρόγραφα ρε, του πάτερα ανυπόμονου να τα διαβάσει. Και έκατσα μέσα, άκουγα οι αρχές, άκουγα να σπάνε πράγματα έξω ο Ολυμπιακός κλπ. Και εγώ είχα εδώ το πάτερα ανυπόμονου, έπεσα αμέσως. Είναι λοιπόν ο γούμενος αυτός, το βλέπετε.
Ναι.
Αντάρτης μορφή, φοβερή,
Ναι, ναι.
Υπήρχε όλη την εξομολόγησή του, όλα τα περιστατικά, ανέκδοτα με τον Άρη, του Άρη σημειώματα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δεν θα κρίσαν τα μάτια μου φωτογραφία, έχετε εδώ ο αντάρτης 70 χρόνια, ξεκούρασε. Κοιτάξτε τη μελαγχολική φωτογραφία του Άρη, αυτή τη σπάνια, κοιτάζει όπως. Α, εδώ στην πλατεία, εδώ έχω μιλήσει εγώ στην εδώ. Στην πλατεία Ελευθερία στη Λαμία, βλέπεις που μιλάει ο Άρη.
Ναι, 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 ναι.
Είναι ιστορική ομιλία του Άρη αυτή. Δίπλα λοιπόν ο πατέρας του Σιμίτη. Για φανταστείτε. Λοιπόν, ως προσωρινή κυβέρνηση, κοιτάξτε τη μελαγχολική φωτογραφία του Άρη. Κοιτάζει με επιφυλακτικό τρόπο. Και αρχίζω λοιπόν, διαβάζω, βλέπω φωτογραφίες, με πήραν τα δάκρυα, συγκλονιστικό, ούτε ήξερα τι γίνεται στο μάτι. Σουτ, μου λένε, μου λέγει εδώ τέτοια, κουκουέ. Αλλά κουκουέ ελευθεριακό, αντάρτικο, του Άρη, όχι κουκουέ των γραφειακροατών. Λοιπόν, εκεί να δεις λοιπόν σημειώματα του Νικηφόρου, δηλαδή του Δημητρίου, του μεγάλου καπετάνιου, του Διαμαντή, του Χαρίλαου, του καπετάνου Ερμή, του Σαράφη. Και λέω κι εγώ, ρε, εσείς θα πάω να πούμε στη Μονή Αγάθωνος να αφήσω 5 τριαντάφυλλα που είναι ο τάφος το ανυπόμονο. Ξέρεις πως βγήκε ανυπόμονος αυτός ο ηγούμενος? Όταν πήγε να παρουσιαστεί στον Άρη, σου λέει, τι, πώς θα σε ονομάζω, ρε, του λέει ο Άρης. Λέει, του προσπαθούσα να βρει ένα ψευδόνυμο, ότι όλοι πέραν ψευδόνυμο Αντάρτικα, ας πούμε, κλπ. Και λέει, για να, όχι, λέει, θα σε βγάλω ανυπόμονο, πάτερ ανυπόμονο. Γιατί λέει, πολύ φουριόζο σε βλέπω, βιαζόταν για το Αντάρτικο, φοβερή ψυχονομία. Κοιτάξτε όμως εδώ το κατάλογο των κληρικών που έπεσαν, εκτελέστηκαν τους Γερμανούς από το ΕΑΜ. Προσέξτε. Και δεσπότης ήταν στο ΕΑΜ, της Κοζάνης. Είδεστε λοιπόν η εκκλησία εδώ στο ΕΑΜ. Ο λαϊκός κλήρος. Τα βλέπετε, δεν ήταν μόνο αυτοί που ξέρετε. Έτσι είναι αυτά. Με πολύ μεγάλη συγκίνηση λοιπόν διάβασα όλο το αρχείο. Ας είναι καλά ο Σκιαδάς και οι σύντροφοι εκεί, οι παλιοί, οι δικοί μου. Ο πάτερ ανυπόμονος. Να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Έτσι είναι. Αυτά λοιπόν. Έτσι λοιπόν έχασα το μάτς. Βγαίνω έξω. Αλλά να σου πω, προχθές λοιπόν όπως κυκλοφορούσα στους δρόμους την Κυριακή, την επομένη του μάτς, με κυνηγάγανε. Ας πούμε, ένα μάξι με κυνηγάγε σε κάθε φανάρι και μου λέει ντροπή σας. Ντροπή σας λέω για το.
Την
κυβέρνηση λέει τώρα λέω. Εμένα κανείς δεν μου είχε να πω την αλήθεια. Όπου κυκλοφορώ κάνω ανοιχτές συγκεντρώσεις. Γίνεται κόλαση. Κόσμος, δεν υπάρχει εκδήλωση αν έχει λιγότερα από 300 άτομα, 300 έως 1000 και γίνεται κόλαση. Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να με βρήσει προσωπικά ποτέ ή που γυρίζω, εγώ γυρίζω όλη μέρα. Δεν έχω τέτοιες περιφρουρήσεις κλπ. Λοιπόν, ντροπή σας μου λέει. Να χαίρεσαι τον πρόεδρο σου συνέχεια στο φανάρι.
Και νόμιζα στον Παπανδρέο εσύ.
Να χαίρεσαι τον πρόεδρο σου. Λέω κάτι θα γίνει, λέω. Μήπως έγινε τίποτα, ανοίγω το ραδιόφωνο. Λέω κάτι θα γίνει, μήπως του συνέβη τίποτα του Παπανδρέου, είπε κάτι, ξέρω, έκανε κάτι. Οπότε με προλαβαίνει. Ας το πούμε στο φανάρι που κατεβαίνει προς Μαξίμου Βασιλή Σοφία Σίκη, που είναι το μουσείο εκεί στη γωνία, και ανοίγει το παράθυρο. Το μαλάκα, το χοντρό, τον πρόεδρό σας, το ρεμάλι.
Καλά,
τότε κατάλαβα
και αφορούσε.
Αφορούσε τον Ολυμπιακό, ας πούμε.
Ο Παπανδρέου και χοντρός δεν γίνει.
Ναι, λέω, μόλις είπε χοντρός ηρέμησα, εντάξει. Λοιπόν, έτσι.
Πώς έφτασε στα όρια της υπερβολής, ήταν καθοριστικό εθνικό θέμα αυτό το πράγμα.
Έχουμε λοιπόν, έτσι γίνεται πάντα. Εδώ λοιπόν, να δείτε, έχουμε ακροατές οι οποίοι έχουν επικοινωνία τώρα. Ένας Μελιδόνης, αυτός ήταν κουζουλός, κριτικός μάλλον. Ο οποίος, αν δεις, αναφέρεται, έχει ένα ωραίο κομμάτι και μου κάνει εντύπωση λεπτότητα από ένα βιβλίο μου, το The Dream, το έχει βγάλει στο blog του. Το The Dream, που το θυμήθηκε 17 χρόνια μετά.
Και άλλη ακροατή.
Αλλά στέλνει μια την άλλα. Μπορεί να την πούμε του Σκορδαλού του Θανάση. Μόνο εκείνος που αγαπά μπορεί να το πιστέψει. Πως της αγάπης ο καημός τη σταματά τη σκέψη. Κλασική μαντινάδα βέβαια. Είναι λοιπόν από το The Dream σκιά στην Αθήνα ένα βιβλίο που έγραψα το 1994 για να είναι η βραδιά του 2000 όπου οι σκιές του Μάρξ, του Νίτσε, του Φρόιντ αλλά και ως χορός, το κάνω σαν τραγικό, ως χορός είναι οι απάτορες και οι ανέστη, συνομιλούν για τον νέο αιώνα, τον 21ο αιώνα. Από τότε είχα λοιπόν τα αρνητικά προαισθήματα για τον νέο αιώνα. Πάντα οι νέοι αιώνες ξεκινούν, ξέρεις, με μεγάλα συμβάντα 10 χρόνια μετά. Μην ξεχνάτε πως ξετυχνήσε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Και στο φανάρι με σταμάτησε ένας που λέει είμαι κατασκευαστής κλπ. Μου λέει τι θα γίνει, πολλά μεγάλα συμβαίνουν. Πέφτει η Λιβύη, ντόμινο στην Αραβία, κρίση εδώ, η Ευρώπη. Λες να. Μην φοβάσαι το. Παλιά κατέληγαν αυτά σε πόλεμο. Τώρα δεν γίνεται πόλεμος. Παλιά πόλεμο οδηγούσαν αυτές οι ανακατατάξεις. Σε πόλεμο μεγάλο. Τώρα δεν έχουμε ευτυχώς τον πόλεμο.
Και άλλη ακροάτρια σου στέλνει για το βιβλίο στο The Dream. Θέλει λέει, να συμβάλλει στο διάλογο πάνω στο έργο σου και σου στέλνει και τη δικιά της ανάγνωση.
Έχει μια ολόκληρη πραγματεία.
Η κυρία Αγγελική Σούλη, φιλόλογος.
Φιλόλογος. Ναι. Έκλεισε το χάσμα το ιστορικό μου με τους φιλολόγους. Τι να κάνω. Ο Νίκος ο Σέρβης, εδώ στέλνει μια καταπληκτική μελέτη για το χάος και αρμονία, φυσικός. Ναι, δεν μπορώ να. Έχω και ακροατές που θεωρούν ταμπού τον τομέα τους. Κάποιος φίλος, Αλέξης μου φαίνεται. Μου λέει, α, γιατί είπες για το Big Bang. Πού να ξέρετε, έχω δίκιο εγώ, φίλε Αλέξη. Απλώς σου απάντησα λίγο σεμνά. Είχα δίκιο σε αυτά που είπα για το Big Bang. Θα διαβάσει την τελευταία λέξη της φυσικής. Δεν λέω κάτι που δεν ισχύει. Εν πάση περιπτώσει, παρακολουθώ τα πράγματα. Και ειδικά εγώ έχω κάποιο λόγο στη φυσική. Την παρακολουθώ όσο μπορώ. Ναι, δεν υπάρχουν ταμπού, ούτε χάσμα, δεν υπάρχουν τύχη μεταξύ των διαφόρων κλάδων της γλώσσης. Άλλωστε, αυτή η εκπομπή και όποια δουλειά κάνω γίνεται στη διασταύρωση διαφορετικών κλάδων της γνώσης. Θέλω να βάλω το φυσικό να επιβάλλει κρίσιμα ερωτήματα στον μυθιστοριογράφο ή στον ψυχαναλυτή. Αντιστρόφως, τον ψυχαναλυτή ή ας πούμε τον γιατρό, στον οικονομολόγο, στον ιστορικό. Αυτός είναι ο διάλογος που δεν υπάρχουν ταμπού. Μην δημιουργείτε ένα μυστήριο για τους κλάδους, για τις επιστήμες σας κλπ. Ναι, βλέπω για ένας άλλος που μου λέει να σχολιάσω για περί αντίληψη που έγραψε ο Γραμματικάκης. Άλλη φορά, αν συμφωνώ. Εντάξει, είναι γνωστή. Περισσότερο είναι αυτά ανήκουν στην αισθητική της φυσικής. Επίσης θέλω, διάβασα χθες βράδυ, με παρασύρθηκα, του Γιώργου του Βαρουφάκη. Και λέω, είναι ο Βαρουφάκης ο καθηγητής. Είναι ο πατέρας του, ο Γιώργος ο Βαρουφάκης. Ένα συγκλονιστικό, φαντάσου πατέρας, και έβγαλε τέτοιο γιο, δεν είναι τυχαία. Η ιστορία του Σιδήρου από τον Όμηρο στον Ξενοφόντα. Δηλαδή όλη η ιστορία του ελληνικού πολιτισμού μέσα από την εξέλιξη του Σιδήρου. Αυτός είναι χημικός ο Γιώργος ο Βαρουφάκης. Είναι συγκλονιστικό, δηλαδή να δεις πως μελετάει τους συνδέσμους του σιδερένιου της Ακρόπολης, τα αγάλματα που βρέθηκαν στον Πειραιά, ό,τι σιδερικό υπάρχει από την αρχαιότητα για να εξάγει συμπεράσματα. Καταπληκτική μελέτη από τα ελληνικά γράμματα. Γιώργος Βαρουφάκης.
Να σου πω με τις γυναίκες στο ΙΓΜΕ τι θα πας να κάνεις.
Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Αρχίζει τώρα η εβδομάδα των γυναικών αυτή. Έχω για ηγεσία και γυναίκες. Εγώ.
Μαζί με τον Δημήτρη Μπουραντά.
Εγώ θα μιλήσω σε ένα θέμα. Θηλυκό management, μέσω κρίσης θα είναι η ομιλία μου την Τρίτη Θεσσαλονίκη, όποιος τον βγάλει ο δρόμος του προς τα εκεί. Και την Τετάρτη εδώ στο Νέο Ηράκλειο, όποιος θέλει να συζητήσουμε φόλης της ύλης.
Σε 6,5 ώρα στο πολιτιστικό.
Ναι.
Σε
6,5
Τετάρτη. Σε 6,5 ώρα στο Δήμο Ηρακλείου. Στον χώρο Ηλέκτρα Αποστόλου. Μια ανοιχτή και ελεύθερη συζήτηση, όπως βλέπω εγώ. Χωρίς.
Θα βάζει δηλαδή κανένα τραγούδι, άρχισε αμέσως με ειδήσεις να.
Μεγάλο στάρ.
Το βλέπεις, Λεβεντό παπά.
Ναι.
Ο πάτερ ανυπόμονος είναι αυτός.
Ο πάτερ ανυπόμονος.
Ναι. Του ΕΑΜΡΕ.
Κάτι μυστικό.
Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς πρέπει να τελειώσουμε.
Μίμη Σανδρουλάκης ήταν την προηγούμενη ώρα κοντά μας στον Flash 96. Μίμη, σε ευχαριστούμε και αυτή την Παρασκευή με την Κατερίνα Παναγοπούλου.
Και τη Γιώτα Ηλιού την επόμενη Παρασκευή. Τα λέμε πάλι. Μικρόφωνο στο Θανάση Λάλα.
Κερασιές, κι απόγευμα ζεστό και πολύχρωμο χορτάρι είναι για να κοκκινηθώ. Αμαξάκια κάτασπρα φεύγουν απαλά και μας φέρνουνε σε σένα ναι στα μέρη τα παλιά. Στο γαλάζιο χρόνο σου χρυσό μανδύα φοράς και σε δυο λιοντάρια ημέρα τα πόδια σου ακουμπάς.